an ka daminɛ ni sanfɛ celu ye fɔlɔ n'o ye basketi ye o kubu jumali ɲina san ba fila ni tan ni seegi o final o bɛ tan sinigɛnɛ sibiri septambre kalo tile 29 palais de sport la bamako muso fan fɛ atar club de kidal ale ni joliba athletic club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw fan fɛ AS Rural de Bamako ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'amura ye an bɛ munumunu salo kɛ bamako soboli kɛnɛ kan an na ɲɛmɔgɔ kura an masalala a tɔgɔ Alaji Diko a sigira nin y'a kalo 4 ye Alaji Diko mali basketikɛla cɛmanw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan o dege karamɔgɔ fana don aw hakili b'a la olu de ye afro basket tɛko mɔni kelen na jɔnjɔn ta septambre kalo ni tile fila tɛmɛnen ye bamako bamako soboli kɛnɛ na baara caman bolodalen don ɲɛmɔgɔ kura in fɛ i n'a fɔ Alaji Diko
ekibu minnu b'a kɔnɔ n'o ye so maga yɔrɔ ninnu ka u labɛn kosɛbɛ to fana bagan do sa nga hakɛ b'u fana la ka ekibu ka labɛn u ka lasago kosɛbɛ baganw ka lafiya sɔrɔ u siyɔrɔ n'u u magayɔrɔ la kɔfɛ n'o ye pisi ye n'o ye u bɛ boli yɔrɔ min na an bɛ fɛɛrɛ kɛ ko fana labɛn pour que so ka boli lafiya kɔnɔ sotigiw fana walasa u bɛ nafolo min don ka so san k'u balo kana kɛ fu ye bibinna kɔgɔ bɛ sanye piku bɛɛ la wa a ma ban yɛrɛ kɔgɔ ɲi kɔfɛ inshallah an bena giriyaji de kɛ sanfila la donda kelen de bena kɛ sanye piku la parceke waati dun tun kɛra sanye piku tun ye tɛmɛ sira de inshallah don nata la an b'o bɛɛ dabila donda kelen de bɛ ka la wa mɔgɔ mɔgɔ désormais i bɛ don sanye piku la an b'a dɔn ni mɔgɔ hakɛ de kan ka na ye ni waati na c'est-à-dire a bena afiltre kosɛbɛ bena lakana basikiyan kosɛbɛ
so minnu dabɔra boli kama olu ka caya o baaraw fana bɛ senna
il faut so minnu ma la race améliorer so yɛrɛ minnu dagalen bɛ boli kama yɛrɛ commencé ka na n'u ye u da ka gɛlɛ kosɛbɛ ta million caman na mais propriétaire dɔ commencé ka na n'a ye je pense que olu fana kan ka dɛmɛ pour que u caman ka se ka sɔrɔya nɔ ke an ka so boli ka se ka kɛ comme jamana tɔw ka so boli
bamako soboli kɛnɛ kan ka fara soko kan hakilina wɛrɛw be yen walasa musaka ka se ka sɔrɔ Alaji Diko bamako soboli kɛnɛ ɲɛmɔgɔ
kan ka partenariw de ɲini partenariat parce que so kusu kɛnɛ in ka bɔ kosɛbɛ investiment caman ka la pour que d'abord ka champ épique kori bi so kusu kɛnɛ be yen mais fɛn wɛrɛ kan ka kɛ n'o bɛ kɛ par exemple élevage des chevaux de race améliorée non bi se ka kɛ
ka so mara
so aras améliorer ni bo kɛ bi moyen ɲini moyen caman ɲini
saka
caman ɲini ka accouplement kɛ so ɲɔgɔn gosi min bi se ka kɛ aras ɲuman bi so la ka salle de conférence dilayɔrɔ la dumuni dilayɔrɔ ka kɛ activité kɛ yɔrɔ ɲuman mɔgɔ bi se ka na conférence ni fɛn caman kɛ u b'a fɔ ne ye basketikɛla ye pourquoi pas un autre terrain de basket parce que terrain de football ni fɛn caman bɛ
yen hakilinaw bɛ yen musaka sɔrɔ cogo fana o hakilinaw fana bɛ yen
an bɛ yɔrɔ min na sisan partenaire caman kun b'an kan
Alaji Diko ka hakilinaw ka ɲɛsin mali soboli fédération ɲɛmɔgɔyaso ma
mali région bɛɛ la ka lajɛ ka so kusu kɛnɛ dɔ labɛn ka ligiw sigi ka fu ye bɔn ni san kɔnɔ aw kan ka kusu boli ni hakɛ de kɛ et pourquoi pas fédération mɔgɔw yɛrɛ ka wuli ka taa bɛn ni o kusu ye donc je pense que o de bɛ se ka kɛ sababu ye so boli ka ko dɔn kosɛbɛ jamana kɔnɔ ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnna ɲini fana a bɛ to ka kɛ yɛrɛ u b'a fɔ ma grand prix région bɛ so bolila kana ɲɔgɔn kunbɛ kana ɲɔgɔn dan kɛ ça nous permet ni jamana yɛrɛ kan ka bɔ ko kan ka taa mali représente an ka jo kɛ ɲuman sɔrɔ ani so ɲuman sɔrɔ ka mali yɛrɛ kunna wolo
yala Alaji Diko bɛ se so boli la wa a y'an jaabi ko a tɛ se nka a bɛ fɛɛrɛw la walasa a ka se ka so boli bari a ka fɔ la n'i bɛ baara o baara la i k'a ɲɛɲini k'a dɔn VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalasebi don.